Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Mikä Sampo on?
Sampo on järjestelmä, jossa resurssin jakaminen ja yhteisten päätösten tekeminen mietitään uudelleen. Eli kyseessä on periaatteessa demokratian ja talouden tällainen uudelleen ajattelu.
Mitkä ovat Sammon päämäärät?
Päämäärä on varmaan se, että käytetään hyväksi ehkä digitalisaation mahdollistamat keinot talouden ja demokratian parantamiseksi.
Teos tosiaan julkaistiin joulukuussa ja jaettiin 1000 suomalaiskotiin. Miksi se on kirjoitettu anonymiteetin suojissa?
Ehkä tällä ajatuksella ja idealla ja ratkaisulla ei ole mitään tekemistä mun Lärvin kanssa. Ja mulle on tärkeää, että tämä ajatus ja sen keksijä ikään kuin erotetaan toisistaan ja voidaan käsitellä niitä erikseen, että siinä kirjassa esitetyt ideat on niin suuria, että uskon, että se vaatii kirjoittajalta vastapainoksi sellaista äärimmäistä vaatimattomuutta ja en kaipaa niin kuin sillä lailla julkisuutta itselleni, vaan niille ajatuksille ainoastaan.
Mutta sinä olet yksi, teitä ei siis ole legioonaa tämän teoksen takana.
Ei ole.
Miksi teos jaettiin suomalaiskoteihin fyysisessä muodossa, eikä siitä ole sähköistä versiota internetissä?
No ensinnäkin mä haluan tehdä selväksi, että mä en ole myymässä mitään. Mä en ole myymässä itseäni kirjaa, tuotetta, palvelua, mitään tällaista, joka suoraan hyödyttäisi itseäni. Eli tämä on ollut pelkästään lahja, ajatus, jonka olen halunnut jakaa. Ja sitten kun se nyt osui vielä tähän Suomen juhlavuoden aikaan, niin pyrin pikaisesti saamaan sen valmiiksi, jotta se vähän osuisi tähän symboliseen hetkeen.
No kauanko tätä työstettiin?
Idea on 8 vuotta vanha, mutta kirjaa on työstetty sellainen reilu vuoden päivät ja se työ jatkuu. Tämä ei ole viimeinen versio ja sen takia tätä ei ole myöskään vielä sähköisessä muodossa, että tätä vielä jumpataan ja ikään kuin halutaan kentältä kritiikkiä, kommentteja, vastauksia ja silleen haasteita ja se pyritään sitten seuraavaan versioon vielä sitten tämän huomioon.
No jos olet tätä ohjelmaa kuunnellut, niin kenties olet pannut merkille, että me keskustelemme hyvin usein aatehistoriallisista kysymyksistä ja näistä kausaaliketjuista, jotka kulkevat vuosisatojen halki. Niin millainen on Sammon aatehistoriallinen pohja? Itse ainakin haistan sieltä muun muassa tai kuulen kaikuja talousdemokratian tapaisista ajatuksista ja niin edelleen.
Varmaan muut ihmiset osaa sen paremmin määritellä tämän historian, näkee sen ulkopuolelta. Oma lähestymistapani on ollut ennen kaikkea sellainen, että olen pyrkinyt olemaan havaitsija, yrittänyt nähdä talouden uudelleen, katsoa mitkä ovat ne perusperiaatteet ja mistä ne syntyy. Ja tätä kautta ehkä se ajattelu on syntynyt, mutta toki sieltä kirjasta löytyy hirveän paljon myöskin viitteitä muiden ajatuksiin ja näin, jotka ovat sitten ikään kuin tukenut tai vahvistanut omaa intuitiota.
Sammon peruskäsitteisiin tai perusajatuksiin kuuluu se, että raha ja valta ovat itse asiassa sama asia tai vähintäänkin saman kolikon kaksi eri puolta, jotka nyt ovat päätyneet aivan liian harvojen käsiin ja Sammon tarkoitus on ainakin oman lukemiseni perusteella hajauttaa sekä valta että talous. Onko tämä totta?
Joo. Voi ehkä sanoa, että ensin sen tarkoitus on yhdistää talous ja demokratia yhdeksi asiaksi, että ne eivät ole tällaisia erillisiä instituutioita ja järjestelmiä, vaan että se on yksi ja sama asia. Mutta sen jälkeen sen tarkoitus on, että tämä valta jaetaan tasan kansalaisten kesken.
Kerrot, että Sampo on kännykkäsovellus, eli toisin sanoen tämä demokratian ja talouden prosessi lähtisi siis jokaisen täysi-ikäisen suomalaisen taskusta. Voitko avata tätä mahdollisimman selkeästi kuulijoillemme?
Se ei ole vielä kännykkäsovellus. Se, mitä kirjasta löytyy, on ohjeet, miten tämä kännykkäsovellus voitaisiin rakentaa. Mitkä ovat ne periaatteet, joilla se toimii? Toivon, että Suomesta ja maailmalta löytyy osaajia, jotka pystyisivät sen koodaamaan. Minulla ei ole sitä osaamista, mutta sitä voi verrata ideatasolla sosiaalisen median sovellutukseen ja sitä kautta sen on tarkoitus olla mahdollisimman helppokäyttöinen ja intuitiivinen, mutta onhan se iso paketti ja varmaan tuleville koodaajille aika iso haaste koodata Sampo.
Mutta siis pähkinänkuoressa kansalaisen ostovalinnat, kansalaisen äänestyskäyttäytyminen, kansalaiset rahoittavat tässä tämän teoksen teesien mukaan ikään kuin omia tärkeäksi kokemiaan projekteja. Eli tässä on hivenen tällainen joukkorahoitteinen malli taustalla, jos olen oikein lukenut. Voit käyttää saamasi perustulofyrkan, mihin itse haluat yhteiskunnan kehittämisessä, eikö näin ole?
Joo. Voidaan aloittaa ihan sillä lailla alusta, että ajatellaan, että vaikka suomalaiset kerääntyisivät rinkiin ja jokaisella olisi joku tuote tai palvelu tai tällainen, jota heillä olisi tarjottavana muille. Mutta meiltä puuttuu se vaihdon väline. Ja nyt kun me mietimme, että minkälaisen vaihdon välineen me luomme yhdessä itsellemme, niin tässä kirjassa ehdotetaan sellaista ratkaisua, että tavallaan kun tässä ringissä ollaan, sovitaan näin, että hei, annetaan joka viikko jokaiselle suomalaiselle saman verran perustuloa, vaikka 100 yksikköä. Ja heti kun on tämä vaihdon väline, niin nämä tuotteet ja palvelut, jotka oli ikään kuin jumissa vielä hetki sitten, pääsee liikkeelle. Ja tämä on niin kuin se peruslähtökohta tässä. Ja sitten ehkä voi vielä jatkaa, että ajatus on se, että puolet tästä perustulosta käytetään julkisiin hankintoihin, eli jos rakennetaan teitä tai sairaanhoidosta, halutaan pitää huolta tai koulutuksesta tai näin, niin voi itse valita, minne ne niin kuin verorahat, ilmaiseksi saadut verorahat sitten sijoitetaan. Ja siinä mielessä tässä on tällainen joukkoistus. Henki.
Mikä tästä sitten tekee mielestäsi paremman kuin viime aikoina esitellyistä perustulomalleista? No mikä on tämän etu?
No etu on se, että nämä perustulomallit, mitä nyt esitetään, niin ne perustuu siihen, että nämä rahat kerätään ensin verotuksella kansalta ja sitten maksetaan takaisin kansalaisille. Mutta tässä tapauksessa tämä raha luodaan tyhjästä ikään kuin. Kansalaiset myöntävät sen toinen toisilleen ja se on paljon kestävämpi ratkaisu. Ja sitten tässä tämän perustulon vastapuolina tai kohtana on tällainen perusmeno. Ja se perusmeno on tällainen 10% transaktiomaksu, jolla se...
Eli vero.
Joo, se on periaatteessa vähän alvin tapainen vero. Ja sen tarkoitus on taas sitten kerätä tämä perustulo pois markkinoilta, jotta ei synny inflaatiota ja jotta se voidaan laskea sitten uudelleen taas seuraavana maanantaina.
Teoksessa kirjoitetaan, että Sampo on toiminnallisesti sama kaikille, mutta yksilöllinen jokaiselle käyttäjälle. Ja kuten aiemmin mainitsinkin, niin olen jollain tavalla ymmärtänyt tämän teoksen sanoman niin, että haluat palata jonkinnäköiseen luottamustalouteen ja luottamusyhteiskuntaan, jopa jossain määrin kyläyhteisöä muistuttavaan luottamukselliseen talousjärjestelmään, jossa raha ikään kuin kiinnittyy ihmisten ihmissuhteisiin, mutta myös tietyllä tavalla edesauttaa yksilöiden omaa yksilöllistä kulutuskäyttäytymistä. Niin eikö tämä ole aika vaikea tääski niin sanotusti?
No, tässä tuli monta kysymystä nyt samaan aikaan.
Pahoittelen, tämä oli tällainen eruptio.
Joo, eli luottamusyhteiskunta, jos mä nyt siihen osaan tartun, niin tässä pyritään löytämään sellainen palkintojärjestelmä, jossa tavallaan hyvistä teoista palkitaan rahallisesti ja huonoista teoista sakotetaan. Ja tällöin ihmisen käyttäytymisen, tai se toive on, että ihmiskunta löytää nopeasti sellaisen tavan elää keskenään, jossa huomataan, että hei, ei kannata olla kusipää, siitä sakotetaan, vaan ollaan hyviä tyyppejä ja kaikilla on kivempaa. Ja yksi tällainen esimerkki, mitä mä oon käyttänyt, on se, että ajattelee, että tällaisena vuoden kylmimpänä päivänä sun auto hajoaa tuonne tienposkeen ja kaikki muut autoilijat ajaa siitä ohi vaan niin kuin tälleen näin. Ja mitä jos olisikin sellainen yhteiskunta, että siinä niin kuin nämä muut autoilijat ikään kuin kilpailisi siitä, että kuka saisi auttaa sua ensin. Ja tällaisella logiikalla, jos maailma toimisi, niin se olisi aika erilainen.
Eli analogia voi vetää vaikka jossain määrin Airbnb-palveluun, eli jos jätät asunnon siistiksi käytettyäsi sitä, niin sinulle annetaan, tai itse kun myyn levyjä silloin tällöin Discogs-palvelussa, niin siellähän aina reitataan, että oletko hyvä, huono vai erinomainen myyjä. Itse voin sanoa, minulla on 100% tyytyväisyys tähän mennessä, joten uskon pärjääväni myös tällaisessa samankaltaisessa järjestelmässä.
Joo, Sammon mainejärjestelmä on paljon pidemmälle viety kuin nämä tällaiset yksinkertaiset rating-järjestelmät.
Ja jatka tuosta kohta. Piti kysyä, kun viittasit tähän huonoudesta tai pahuudesta, en muista kumpaa termiä käytät, niin sakotetaan. Miten?
Se on juuri tämän maineen avulla.
Eli maine on sosiaalisen kontrollijärjestelmä, jolla Sampoa säädellään kollektiivisesti, näinkö?
Joo, tai periaatteessa ihmiset pyrkivät kuvailemaan todellisuuden eri ulottuvuuksia adjektiiveilla ja sillä lailla luomaan toisilleen tarkempaa kuvaa todellisuudesta. Tämä on moniulotteinen maine ja sanotaan vaikka sillä lailla, että kun sä lähetät näitä levyjä, niin siinä voisi olla useita ulottuvuuksia, että minkä laatuisia ne levyt, miten harvinaisia ne on, miten nopeasti ne lähtee sulta, kaikki tällaisia. Ja joillekin ihmisille ne voi olla niin kuin eri ulottuvuudet, voi olla eri lailla tärkeitä. Joku haluaa, se voi kestää vaikka vuoden, mutta sieltä tulee se harvinainen ja hyväkuntoinen levy. Ja toiselle taas se haluaa, se tarvitsee sen niin kuin levyn huomenna ja silloin se niin kuin katsoo sitä maineaspektia. Ja tavallaan sillä lailla, että näissä nykyisissä malleissa ne on hirveän yksiulotteisia ne mainekategoriat ja siinä tavallaan tarkastellaan vain yhdestä perspektiivistä ja ne voi olla silloin joskus vähän niin kuin julmia. Kuten esimerkiksi silloin, kun meillä kävi ensimmäiset saksalaiset Airbnb-vieraat ja kävi sillä lailla tarkalla kammalla läpi arvostelussaan.
No, itseäni kiinnostaa tietyllä tavalla tässä se, että olen järkytyksekseni jollain tavalla pannut merkille, että aikuiset ihmiset, siis tarkoitan yli 18-vuotiaat, vaikuttavat internetissä ja sosiaalisessa mediassa käyttävän valtaosan hereilläoloajastaan muiden ihmisten tarkoitushakuiseen kritisointiin ja niin sanottuun maalittamiseen, eli musta maalaamiseen ja kollektiiviseen häpäisemiseen, niin eikö tämä muodosta ihan varteen otettavaa uhkaa tällaisen mainejärjestelmän ylläpitoon ja organisointiin?
Nykyisenlaiseen mainejärjestelmään se luo ison uhkan, mutta siihen on ratkaisuja. Ja se just tarkoittaa sitä niin, että se maine koostuu useasta lähteestä. Ja toisaalta pitää myöskin olla sellainen perspektiivi tähän maineeseen, että minkälaista mainetta sä itse annat muille. Jos sä vaan annat tosi huonoa mainetta muille kaikkiin asioihin, mihin sä kosket, Niin tavallaan sitten se alkaa näkyä sun maineessa, että hei, tämä on niinku tosi kiukkunen ja tällainen epämiellyttävä kaveri, että ehkä mä en ota sitä, mun ei ehkä kannata nyt niinku buukkaa sille pöytää tänne ravintolaan tai mitään tällaista, että tavallaan ihmiset oppii myöskin tasapainottelemaan sille, että okei, että jos mä kiukuttelen kerran tälle ravintolalle, niin ehkä tolle toiselle ravintolalle mä oon sitten tuossa niin kuin positiivinen, että muuten siitä ikään kuin kärsii inflaatiosta silloin tämän henkilön tai rumat sanat, kun se käyttää sitä liian paljon.
Eli tässä on myös tällainen yhteiskuntasiivon eetos takana. Mietin vaan, että käytännön kysymys, kuinka paljon moderointia tällainen järjestelmä tulisi viime kädessä vaatimaan?
Se on hyvä kysymys. Ehkä toivoisin ja pyrkimys on ollut rakentaa se mahdollisimman itse ohjautuvaksi, mutta varmaan moderaatiota aina tarvitaan.
Kirjan mukaan Suomi on paras mahdollinen paikka Sampo-järjestelmän käyttöönottoon. Miksi?
Voidaan aloittaa vaikka siitä, että vain Suomessa periaatteessa on tämä käsite Sammosta, eli tällaisesta vähän niin kuin rahamyllystä. Ja tämän asian selittäminen on helpompaa suomalaisille. Lisäksi voi sanoa, että olen asunut ison osan elämästäni ulkomailla ja voin vilpittömästi sanoa, että Suomeen syntyminen on lottovoitto, Pohjoismaihin syntyminen on lottovoitto ja ehkä vielä se, että nämä suuret muut Pohjoismaat, niin ne ovat kuningaskuntia, Tanska, Ruotsi, Norja, ne on kuningaskuntia, joka tarkoittaa, että ne ei ole tasavaltoja. Siellä ei perustuslaissa lue samoja asioita kuin meillä. Ja Islanti, niin se on ehkä liian pieni vielä sitten tehdäkseen vaikutusta muihin maihin. Että kyllä mä näen, että Suomi on aivan uniikki paikka. Suomen kansa on sellaista maalaisjärkistä porukkaa ja mun mielestä tässä nykyisessä rahataloudessa niin on kyseessä iso kusetus, jota suurin osa kansasta ei tiedä. Minäkään en 10 vuotta sitten vielä tiennyt. Ja uskoisin, että maalaisjärki loppujen lopuksi voittaa tämän kansan niin kuin puolelleen.
Mikä sinun mielestäsi nykyisessä talousjärjestelmässä sekä demokraattisessa järjestelmässä on pahiten pielessä?
No mä aloittaisin ehkä tästä rahajärjestelmästä ja mä uskon, että ensi viikon ohjelmassa Ville Iivarinen vielä menee syvemmälle tähän, joten mä nyt vähän raapasen pintaa. Mutta jos sä meet kadulle, ja olisi ihan kiinnostava, jos teillä on tällainen trilogia meneillä, että te menisitte kadulle ja tekisitte tällaisen gallupin ja kysyisitte Suomen kansalta, mitä raha on ja miten raha syntyy, niin mun veikkaus on, että 90% antaisi väärän vastauksen. Että rahalla on monia käyttötarkoituksia ja ihmiset ehkä vastaa, että se on mittayksikkö tai se on
vaihdon väline
tai arvon tallenne. Mm. Ja se, mitä suomalaiset ei ymmärrä ja se syy, minkä takia he eivät ymmärrä, mitä raha on, johtuu siitä, että sitä ei opeteta kouluissa, sitä ei lukiossa, ei yliopistoissa eikä sanomalehdissä sen enempää. Että jos sä otat 20 vaikka taskusta ja sä katot sitä käteen, että mitä mulla on oikeasti tässä kädessä, niin harva tietää, että siinä on pankkilainaa ja että kaikki raha syntyy maailmaan pankkilainana ja kun pankki, tämä laina maksetaan pois, niin se raha katoaa ja ihmisillä on sellainen kuva, että kun pankista lainataan rahaa, että siellä on joku mummo on säästänyt tai 1000 mummo on säästänyt eläkkeestään rahat ja nyt sitä niin kuin vaan siirretään paikasta toiseen, mutta näin ei ole. Pankit luovat rahaa maailmaan vähimmäisvarantojärjestelmän puitteissa.
Vuonna 2008, kun Yhdysvalloissa syntyi suuri asuntolainoihin liittynyt talouskriisi, tai oikeastaan ei syntynyt, vaan puhkesi, niin oliko tämä eräänlainen lähtölaukaus myös tälle sinun omalle ajatustyöllesi?
Ehdottomasti.
Koska talousdemokraattiset ajatukset lähtivät hyvin vahvaan laukkaan ainakin noina vuosina, muistan sen itse.
Joo, ja satuin asumaan tällaisessa maailman metropolissa, kun tämä kupla kehittyi, seurasin läheltä, tiesin, että kupla oli olemassa, mutta sitten kun se puhkesi, mun silmät tavallaan avautui niille todellisille laeille, johon tämä meidän talous perustuu. Tämä on ehdottomasti ollut sellainen reaktio siihen, tämä oli 2009 alkuvuodesta, jolloin tämä syntyi, nämä ensimmäiset ideat, ja se lähti ihan siitä tällaisesta kysymyksestä, että jos pankkeja ollaan pelastamassa veronmaksajien rahoilla, niin, ja sinne rahaa, ne pankit pitää pääomittaa, niin miksi sitä rahaa ei jaeta kansalaisille tasolle, eli niille veronmaksajille, jotka tietenkin se raha menee suoraan sinne pankkiin ja ikään kuin se pääomittuisi sillä. Ja sen sijaan tämä raha on annettu ilmaiseksi ja sitten tämä velka on sitten julkista yhteistä velkaa. Ja tästä se lähti sitten avautumaan.
Ja Islannissa näinhän ei toimittu pankkikriisin aikana.
Joo, Islanti oli ainoita paikkoja, jotka eivät sitten kunnioittaneet näitä pankkitalletuksia ja velkoja ja pankkirit sai sillä lailla kärsiä. Ja monet muut paikat, kuten Irlanti, niin siellä julkinen velka nousi räjähdysmäisesti ja se on tosi rankan taakan alla. Ja tämän kirjan tämä titteli, ohjekirja vapauteen tästä vapaudesta, niin tässä viitataan nimenomaan tästä kivireestä luopumiseen ja tästä velkojen taakasta ja rahan orjuudesta.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja mystisen 1000 suomalaiskoti joulukuussa jaetun Sampo-ohjekirja vapauteen teoksen anonyymi kirjoittaja. Tässä vaiheessa kuunnelkaamme, mitä ekonomi Sixten Korkman Sampon ajatuksista ajattelee. Haastattelijana toimii tuttuun tapaan lentävä reporteri Panu Hietaneva.
Perttu Häkkinen.
Anonyymin aktivisti X:n kirjoittama Sampo-pamfletti teki meihin suuren vaikutuksen, mutta halusimme kuulla siitä myös talouden asiantuntijan mielipiteen. Niinpä annoimme Sampon luettavaksi ekonomisti Sixten Korkmanille, joka otti haasteen vastaan ja kommentoi seuraavassa teoksen sisältöä. Minulle itselleni syntyi kirjasta mielikuva, jonka mukaan se on vaikea selkoinen, mutta kunnianhimoinen ajatusleikki. Vauva.fi-sivuston keskustelupalstalla kirjan kotiinsa saaneet ihmiset puolestaan kommentoivat sitä muun muassa kummastelemalla, että mitä ihmettä tämä on, ja toteamalla lakonisesti, että vasemmisto paskaa. Millaisia ajatuksia Sampo herätti sinussa, Sixten Korkman?
Se on epäilemättä kunnianhimoinen ja ehkä ajatusleikki, harvinainen kuitenkin siinä mielessä juuri, että se esittää tällaisen kokonaisvaltaisen vaihtoehdon nykyjärjestelmälle. Vasemmistolainen se minusta ei varsinaisesti ole, vaikka tässä on tietysti tasa-arvoa korostetaan ja suhtaudutaan kriittisesti pankkeja kohtaan ja myöskin itse osakeyhtiömuotoista yritystoimintaa vastaan. Mutta sen sijaan minusta tässä on ehkä sellainen vähän lievästi anarkistinen perussävy, koska tässä halutaan romuttaa etabloidut valtarakenteet ja nojautua yksilöiden vapaaehtoisiin sopimuksiin, tällaiseen hajautettuun vallankäyttöön, niin siinä on minusta mielenkiintoisella tavalla tällainen anarkistinen sävy.
Aktivisti X käyttää puolet pamfletistaan, ainakin 200 sivua, kuvatessaan talouden ja rahan luonnetta, talouskriisien syitä, demokratian olemusta ja et cetera. Minulle syntyi sellainen vaikutelma, että hän tietää, mistä puhuu. Mitä sinä olet mieltä tästä anonyymistä kirjoittajasta?
No mä en tiedä, mikä hänen taustansa on, mutta kun tätä lukee, niin syntyy sen mielikuva, että kyllä hän tuntee paljon sellaista, joka liittyy koko ihmiskunnan historiaan, maailman kaikkeuteen ja hän on harrastanut selvästi teologiaa johonkin mittaan asti, systeemiteoriaan hänelle tuttu monipuolista näin ja osaamistakin, mutta sen sijaan musta tuntuu, että yhteiskuntatieteistä hän ei vaikuta olevan perillään ja taloustieteistä nyt ei juuri lainkaan, että ainoa ekonomisti, joka tulee mainituksi tuossa kirjassa on Adam Smith, joka kuitenkin kirjoitti kuuluisan teoksensa vuonna 1776, ja musta tuntuu, että syntyy mulle mielikuva, että hän ei ole hirveän ehkä hyvin syvällisesti perehtynyt talouteen tai yritystoimintaan. Mulle tässä on pikkusen insinöörimainen ote tähän. Ja hän on selkeästi myöskin teknologiaoptimistinen suhtautumisessaan, mutta paljon on tavaraa leivottu sisään tähän kirjaan.
Pamfletin lähtökohta on siis se, että ihmiset hylkäävät nykyisen talousjärjestelmän pankkeineen ja pörsseineen ja siirtyvät käyttämään niiden sijaan Sampoa. Leikitellään nyt hieman tällä ajatuksella, mikä voisi olla sellainen asia tai tekijä, joka voisi romuttaa tämän nykyisen talousjärjestelmän?
No täytyy sanoa, että tässähän meidän polut tavallaan erkanee jo lähtökohdistaan siinä mielessä, että ilmeisesti kirjoittaja pitää itsestään selvänä vähemmän tai enemmän, että nykyjärjestelmä on maho, niin poliittinen järjestelmä kuin taloudellinen järjestelmä. Ja itse mä sanoisin, että mä koen, että tämä meidän parlamentaarinen edustuksellinen demokratia on kohtuullisen toimiva. Hän pitää itsestään selvänä, että suora demokratia olisi se ainoa oikea. Ja mielestäni myöskin, ehkä ei angloamerikkalainen malli, mutta tällainen pohjoismainen sosioekonominen järjestelmä, joka meillä vallitsee, jossa siis on markkinataloutta ja hyvinvointivaltiota määrityssä sekatalouden puitteissa, niin mä pidän sitä aika hyvänä järjestelmät. Mä en ole vallankumouksellinen, mutta hän voisi tietysti sanoa, että mä oon nyt tämän etabloidun talouspapiston edustaja ja sehän mun täytyy myöntää ja silloin ehkä mielikuvaa ei ikään kuin riitä. Mutta mikä voisi olla, siis kyllä minusta on hyvin helppo sanoa, mikä voisi olla sellainen vakava kriisi, joka pakottaisi meitä asioita miettimään. Ja se kaikista ilmeisin on kyllä uusi globaali finanssikriisi. Ja kun katsoo siitä, mitä on tapahtunut viime vuosien aikoina, jolloin pörssikurssit jatkuvasti kipuavat uusiin ennätyksiin ja velkaa on vieläkin paljon enemmän kuin koskaan aikaisemmin, vaikka sitä aikaisemminkin oli paljon, niin kyllä tässä on ikään kuin ainekset siihen, että voisi syntyä ennen näkemättömän hankala globaalinen finanssikriisi. Ja se voisi johtaa kyllä radikaaleihin ratkaisuihin, ei kuitenkaan markkinatalouden hylkäämiseen tai tällaiseen vallankumoukseen, mutta se voisi tarkoittaa, että pankit kerta kaikkiaan laitetaan kuriin. Ja se on yksi teema, joka tässä kirjassa esiintyy ja josta on keskusteltu hyvin paljon myöskin taloustieteen sisällä, että se ei ole sinänsä uusi. Hänhän suhtautuu hyvin kielteisesti pankkeihin ja viittaa siihen, että pankit luovat rahaa tyhjästä. No, tästä voidaan keskustella, mutta se on tosiaan teema, josta suuren laman aikana 30-luvulla niin Yhdysvalloissa oli tällainen Chicago Banking School, koulukunta, joka nimenomaan oli sitä mieltä, että talouden epävakauden juuret ovat pankkien luotonannossa, joka helposti johtaa itseään ruokkivaan kierteeseen, jossa varallisuusarvojen hinnat nousevat ja syntyy ylivelkaantumista. Ja tämähän on ollut jatkuva riesa, ja tässä on radikaalimmat ehdotukset ovat sellaisia, että pankeilta vaadittaisiin 100% reservivaatimukset, mikä oikeastaan tarkoittaa, että pankeilla ei olisi minkäänlaisia mahdollisuuksia luottojen myöntämiseen, vaan ihminen, joka haluaa lainaa, niin hän joutuisi lainaamaan toiselta ihmiseltä pankkijärjestelmän ulkopuolella. Ja tästä on kyllä muitakin variaatioita. Esimerkiksi Englannin keskuspankin entinen pääjohtaja Mervyn King julkaisi vuosi sitten kirjan, hyvin kiintoisan, jossa hän ehdottaa hieman pehmeämpää variaatiota tästä. Mutta oli miten oli, niin kyllä se, että meillä on näitä pankkeja, jotka ovat hyvin suuria, ottavat paljon riskejä ja joudutaan sitten pelastamaan veronmaksajien kustannuksella ja muin toimenpiteen, niin kyllä se on maailmantalouden ehkä suurin tuollainen ongelma ja riski. Ja näin ollen sitä koskeva keskustelu on minusta kyllä hyvin relevanttia, ja hän sivuaa sitä. Tosin ei ole perehtynyt nämä veikkaan siihen keskusteluun, jota on käyty ekonomistikunnan sisällä, mutta kuitenkin.
Sampo-pamfletin esittämässä talousjärjestelmässä jokainen ihminen on oikeutettu perustuloon, mutta aktivisti X esittelee myös uuden tavan maksaa asioita. Sampo-sovelluksella raha näet liikkuu nopeammin kuin nykyään. Jos minä maksaisin sen avulla kaupan kassalla lantun, niin raha siitä siirtyisi sovelluksen avulla suoraan lantun kasvattajalle ilman välikäsiä. Eli tässä mallissa raha ei siis jää muhimaan kenenkään sukan varteen. Tämän idean toimivuudesta maallikkona en osaa sen paremmin ottaa kantaa, sanoa juuta enkä jaata, mutta mitä sinä ajattelet tästä? Olisiko hyödyllistä, jos raha liikkuisi koko ajan aktivisti X:n esittämällä tavalla?
Itse asiassa maailmahan on tähän suuntaan menossa. Meillä on nyt jo paljon pieniä yrityksiä, jotka ovat tarjoamassa uusia maksepalvelukeinoja, joissa voit kännykällä suoraan maksaa ilman ja ohittaen pankit de facto. Joten kyllä mä luulen, että teknologia tässä suhteessa, maksuteknologia on kehittymässä ja se voidaan ottaa käyttöön ja se voi olla jonkunasteinen pulma pankkien kannalta, mutta ei se tarkoita mitään vallankumousta itse talousjärjestelmään. Sitten sanoisin, että hänellä tosiaan on tämä perustulo osa tätä kokonaisuutta, mutta jos mä ymmärsin oikein jossain, niin se perustulo on kyllä todella vaatimaton, että 10% kansantulosta suurin piirtein käytettäisiin perustuloon, ja se olisi kyllä todella niukka, mutta en ole varma, että onko tältä osin nyt sitten ymmärtänyt sitä asiaa ihan oikein. Mutta kuten sanottu, kyllä me voimme maksujärjestelmää luoda niin, että pankit ohitetaan. Suurempi asia on se, jos me kiellämme pankkeja myöntämästä luottoja, silloin me tulemme juuri tähän radikaalimpaan kysymykseen siitä, että näemmekö me, että pankkien toiminta on talouden epävakaisuuden suuri ongelma. Näin ajatteli tosiaan 30-luvulla muun muassa Irving Fisher, merkittävä taloustieteilijä, mutta se on nyt sitten se oma keskustelunsa.
Perttu Häkkinen.
Sampo-pamfletissa esitellään ajatus niin sanotusta talkootaloudesta, joka sekin on varsin monimutkainen järjestelmä. Jos oikein ymmärsin, niin pähkinänkuoressaan se tarkoittaa sitä, että työntekijät hyötyisivät täysimääräisesti siitä, kun työprojekti onnistuu ja tuottaa tulosta. Ja aktivisti X:n mukaan tämä motivoisi ihmisiä työskentelemään entistä kunnianhimoisemmin. Ja suurin ero vallitsevaan järjestelmään aktivisti X:n mukaan on siis se, että nykyisessä osakeyhtiössä kerman korjaa osakkeen omistaja, jos firma pyörii kunnolla. Luuletko, että tällainen agentti X:n esittelemä järjestelmä voisi tosiaan motivoida ihmisiä työskentelemään entistä kovemmin?
Sehän sanottava tässä, että no yleisesti ottaen, niin hän korostaa, on tietoinen ja korostaa sitä, että me tarvitsemme myöskin taloudellisia kannusteita. Ja jos mä ymmärrän oikein, niin tämä nojautuu kuitenkin ajatukseen siitä, että markkinataloutta hyödynnetään. Mutta kyllä tämä talous, niin ei ole helppo nähdä ihan, että miten tämä nyt ajatellaan toimivan. Tässähän puhutaan erilaisista projekteista, joita myydään ja ostetaan, johonka ihmiset osallistuu, ja mulle jää vähän epäselväksi, että millä tavalla niistä tarkalleen ottaen sovitaan. Mulle jää myöskin ehkä epäselvä se, että minkälainen on sitten markkinoilla se tasapaino eri segmenteissä, kun näin toimitaan. Mutta toki, kyllähän tänä päivänäkin sinä voit kavereiden kanssa keksiä projektin, yrittää myydä sitä, jälleen kerran spontaanisti tämä mahdollista, mutta en usko, että se tulee muodostumaan teknologian ansiostakaan kovin merkittäväksi, koska osakeyhtiöllä on kyllä monta etua. Ja nyt tämänkin epoksen kirjoittaja näkee osakeyhtiössä vain pahoja piirteitä. Ja hän on oikeassa siinä, että siellä on esimerkiksi bonusjärjestelmät voivat olla sellaisia, jotka vinouttavat omistajien ja yritysjohdon käyttäytymistä, on siellä pulmia. Mutta se, että esimerkiksi työntekijä ei kanna riskiä yrityksen toiminnan menestymisestä samalla tavalla kuin omistaja, niin minusta se on ihan järkevä piiri. Ei meistä jokainen ole valmis tai halukas kantamaan päivittäin tuollaista riskiä. Ja kyllä osakeyhtiö on tehokas tapa organisoida toimintaa, jos meidän pitää hänen ehdottamallaan tavallaan jatkuvasti äänestää siitä, mitä tehdään, miten tehdään, ketä palkitaan, niin kyllä minusta se johtaisi aivan loputtomaan neuvonpitoon, kahvipöydässä istumiseen, että osakeyhtiö toimii siinä toimitusjohtajalla on yleensä diktatoriset valtuudet, ja se on kyllä tehokkuuden kannalta järkevää. Se on vähän niin kuin sotaväessä, että ei siellä voida ruveta keskustelemaan siitä, että miten menetellään, vaan joku päättää ja muut tottelee. Ja jos ei siellä sitten viihdy, niin parempi hakeutua toiseen yritykseen. Ja toki tämän päivän maailmassa pyritään motivoimaan kyllä työntekijöitä sillä, että ne muodostaa tiimejä, joiden mielipiteitä myöskin kuullaan. Mutta siitä huolimatta, niin minusta tämä ohittaa tylysti sen, että osakeyhtiöllä se on osoittautunut vuosisatojen saatossa erittäin tehokkaaksi toimintamuodoksi, ja en usko, että vapaaehtoisuuden pohjalta rakennettu projektityöskentely, talkootalous pystyy sitä korvaamaan, mutta kuten sanottua, jos se on hyvin tehokas tapa, niin sehän syntyy sitten kaikille spontaanisti itsestäänkin.
Aktivisti X kirjoittaa paljon luonnonvarojen rajallisuudesta, ja hän ehdottaa, että luonnonvarojen käyttöoikeudet pilkotaan lisensseiksi ja ne huutokaupataan eniten tarjoaville. Lisensseillä saisi sitten kaataa puita metsästä tai louhia maaperästä mineraaleja. Luonnonvarojen rajallisuudesta puhutaan uutisissa harva se päivä, mutta vaivaavatko ekonomistit päätään näillä samoilla asioilla tässä mielessä kuin aktivisti X?
Kyllä, ja aktivisti X myöskin puhuu ulkoisvaikutuksesta, ja sehän on ekonomistien luoma termi, että nimenomaan olemme tietoisia siinä, että monessa toiminnassa on niin, että ostaja ja myyjä, markkinaosapuolet, eivät kanna kaikkia seurauksia, vaan luonnon tuhoutuminen, ilmaston lämpeneminen on sitten sellaisia, joista muut joutuvat kärsimään, ja näin ollen jotenkin pitäisi sisäistää ja myöskin nämä muut vaikutukset. Meillähän on yksi hyvä esimerkki siitä, mitä tämä aktivisti Exkin ajaa takaa, eli Kyoton sopimus. Sillä tavalla hyvä esimerkki, että se toteuttaa järkevää periaatetta. Tähän asti se käytännössä ei ole ollut mikään menestystarina, mutta silloin sitten omat syynsä. Mutta se on järkevää, että luodaan markkinamekanismi, joka sitten ottaa huomioon nimenomaan nämä ulkoisvaikutukset. Ei se kuitenkaan ainoa keino, että jo monessa tapauksessa on järkevämpää hoitaa se suoraan säätelyllä. Esimerkiksi autoteollisuudessa on saavutettu suuria tuloksia sillä, että on vaan asetettu autoteollisuudelle sellaisia päästövaatimuksia, joita on ollut pakko toteuttaa. Ja siellä se voidaan ikään kuin tehdä. Ja jossakin tapauksissa tarvitaan taas veroja tai tukipalkkioita. Me maksamme tukipalkkioita, kun haluamme uusiutuvaa energiaa, me verotamme fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Että on tässä nyt monta temppua, mutta se suuri ongelmahan tässä on. Ensinnäkin se, että pitäisi olla poliittista tahtoa toimia. Kyllä me voimme toimia nykyisissä puitteissa, emme tarvitse mitään sampoa tämän asian keksimiseksi. Ja vielä toinen, vielä suurempi ongelma ehkä on se, että me tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä, kuten aktivisti Exkin ymmärtää, mutta ei hän kerro, että millä tavalla se kansainvälinen yhteistyö saataisiin aikaan. Ja tosiaan tämä poliittisen tahdon puute ja toisaalta riittämätön kansainvälinen yhteistyö, niin tässä ne suuret ongelmat on, kyllä keinot sitten löytyy, jos vaan tämä tahto pystytään generoimaan.
Osuiko Sampo-pamfletista silmiisi joitain ajatuksia, jotka syystä tai toisesta tekivät sinun erityisen vaikutuksen?
No mä sanoisin, että kyllähän ensinnäkin se juuri, että tämä on tällä tavalla kokonaisvaltainen, radikaali, aidosti utopistinen ja sanoisin teknologiaoptimistinen, niin on se nyt mielenkiintoista, että tällaisen esittää. Sitten siellä on joitakin ajatuksia, jotka minusta ei tunnu kovin hedelmällisiltä, että mä en ikään kuin saa langan päästä kiinni, miksi tämä edustuksellinen demokratia nyt olisi niin huono. Ja mä itse uskon, että tällainen hajautettu, että me jatkuvasti olemme yhdessä päättämässä kaikista asioista, niin johtaisi kyllä jonkunlaiseen kaaokseen tai olisi osoittautuisi hyvin epäkäytännölliseksi ja että myöskään ihmiset ei välttämättä sitä halua. Ja sitten sanoisin, että ehkä tämä, mä olen samoissa ikään kuin ajatuskuluissa, mitä koskee pankkijärjestelmää, joskin mä tyytyisin luultavasti vähemmän radikaaleihin ratkaisuihin, mutta pidän sitä suurena huolenaiheena. En sitten tätä, kuten sanottu, osakeyhtiön ikään kuin huonoutta siltä. Ja sitten vielä yksi asia, jossa myöskin tunnen sympatiaa, on nämä hänen ajatukset siitä, että maapohja on sellainen, joka pitäisi olla verotuksen pohjana. Hän viittaa tähän Henry George, joka 1800-luvulla esitti, että oikeastaan kaikki vero pitäisi kerätä verottamalla maapohjaa. Se on ekonomisteille tavallaan kyllä rakas ajatus, mutta poliittinen järjestelmä ei kyllä siitä sanottavammin pidä.
Oletko törmännyt ekonomisti vuosiesi aikana vastaavaan teokseen kuin Sampo, siis sellaisen, joka esittelee aivan kokonaisvaltaisen uuden talousjärjestelmän?
No, en varmaan sellaista, joka olisi näin pitkälle jäsennelty. Että kyllä kai tällaisia romanttisia, utopistisia ajatuksia, että meidän pitää siirtyä kohtuutalouteen, jossa jollain tavalla vaan tyydymme kaikki vähempää, mikä sinänsä on ihan hyväksyttävä ajatus. Niin, ja sitten tietysti nuorena, silloinhan kuitenkin oli vielä tavallaan aktiivista marksilaisuutta, että kyllähän silloin puhuttiin vallankumouksesta ja totaalisesta järjestelmän muuttamisesta, mutta kun se oli niin haaksirikkoutuva hanke meillä ennen kaikkea taistolaisuuden kautta, niin voi olla, että sekin on myötä vaikuttanut siihen, että mielenkiinto tällaisiin kokonaisvaltaisiin uudistuksiin on ollut vähäisempi. Ja sanoisin, että kyllä kai meillä on aika laaja konsensus, mä luulen Suomessa, ehkä liiankin laaja, siitä, että tämä meidän järjestelmämme, niin kuin mä sanoin, pohjoismainen malli, että se on oikeastaan aika hyvä, ja kaikessa kansainvälisessä vertailussa sitähän pidetään myöskin aivan erinomaisen. Me ollaan aina mitalipaikalla, kun verrataan yhteiskunnan toimivuutta eri ominaisuudessa. Tämä mä luulen aktivisti Ekskin myöntäisi, mutta hän lisää siihen sen väitteen, että tämä hänen keksimensä Sampo, niin se olisi vielä paljon parempi. Että se ei riitä, että meillä nyt on olemassa olevista vaihtoehdosta ikään kuin se kenties se paras, vaan hänen olisi vielä parempi. Mutta siihen kelkkaan nyt ei ihan tämän epoksen perusteella ole helppo hypätä.
Perttu Häkkinen.
Ja lämmin kiitos tästä puheenvuorosta lentävälle reporterillemme Panu Hietanevalle sekä ekonomisti Sixten Korkmanille. Minä ja Sampo Pamfletin mystinen kirjoittaja jatkamme keskustelua täällä studiossa. Miltä ekonomisti Korkmanin ajatukset sinun korvisi kuulostavat?
No, ensiksi pitää sanoa, että arvostan Sixten Korkmania ihmisenä ja ajattelijana kovasti. Hän on toki tällaisen establishmentin ajattelija, mutta on suuri ilo ja kunnia kuunnella hänen ajatuksiaan ja varmasti kelaan nämä vielä taaksepäin ja kuuntelen monen kertaan uudelleen. Ja tämä on se mun ehkä sellainen nöyrä suhtautuminen, miten mä yritän niin kuin työstää tätä materiaalia eteenpäin, että kaikki kommentit on tervetulleita.
Loistavaa. Lähdetään sitten saman tien liikkeelle siitä. Korkman tuossa pisti huomioon tämän sinun penseän suhtautumisesi edustukselliseen demokratiaan. Minä lainaan tästä pienen pätkän teoksestasi. Nykyistä vaaleihin liittyvää teatteria voidaan pitää eräänlaisena isona valheena. Sillä peitetään fakta, että kansalla on todellisuudessa hyvin vähän muodollista valtaa ja senkin vähän se luovuttaa tämän seremonian lopuksi. No siitä sinä ja minä olemme eittämättä samaa mieltä, että edustuksellinen demokratia on pahaista teatteria. Mutta miten paremmin toimii tämä sinun ehdottamasi hajautetun logiikan yhteiskunta? Mitkä ovat sen edut verrattuna tähän meidän järjestelmäämme, nykyjärjestelmään?
Joo. Jos ajatellaan, että on kaksi tällaista mallia, on edustuksellinen demokratia, mikä meillä on nyt, ja sitten on suora demokratia, mikä vaikka antiikin Kreikassa oli, niin näiden välissä on vaihtoehto nimeltä delegatiivinen demokratia, jossa sä voit pitää äänesi tietyissä asioissa itselläsi tai delegoida sen jollekin asiantuntijalle, edustajalle. Ja
liukuva demokratia.
Niin, joo, liquid democracy on tällainen yksi nimitys tälle. Ja se tarkoittaa sitä niin, että meillä on vähän niin kuin sekä että demokratia. Se on edustuksellinen ja se on myöskin suora. Ja tämä ei ole siis minun keksintöni, vaan se on ihan maailmalla tunnettu konsepti ja se on otettu tähän sitten Sampoon osaksi. Uskon, että mitä enemmän ihmiset ovat vastuussa itsestään ja yhteiskunnastaan, niin se paremmalta se näyttää se lopputulos.
Et nyt pääsemmekin erittäin omalta kohdaltani mielenkiintoiseen kysymykseen, nimittäin sinä toteat, että Sampo on itse ohjautuva eettinen järjestelmä, joka voisi rakentua Kantin kategoriselle imperatiiville, eli toisen sanoen vaatimukselle toimia aina niin, että se voitaisiin yleistää yleiseksi laiksi. Uskotko siis todella, että ihmiset, julmat, ahneet, alkeelliset ihmiset, eli me, olemme riittävän kehittyneitä tällaisen yhteistoimintaan?
No ensinnäkin se vaatii oikeanlaisen kannustinjärjestelmän, joka tavallaan, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin palkitsee niistä hyvistä teoista.
Eli on mainesidonainen.
Joo, ja toisekseen niin mä uskon vahvasti, että tästä niin kuin kategorisesta imperatiivisesta tällainen ehkä tutumpi versio on tämä etiikan kultainen sääntö, jossa teet toiselle niin kuin itse haluaisit tehtävän. Ja mä uskon, että ihmiskunta on kasvanut sellaisissa pienissä yhteisöissä, jossa tämä on ollut periaatteessa se laki, jolla me arvostelemme ympärillä olevia ihmisiä, ja edelleen, vaikka meillä on paksut lakikirjat, niin kyllä me arvostelemme toisia ihmisiä sillä lailla niin kuin tämän mittarin mukaan, ja mun mielestä tällaisessa sähköisessä maailmassa se mittari ehkä pitäisi palauttaa arvoonsa ja tuoda silleen meidän arkeen.
Sinun mukaasi, ja tämä on mielestäni teoksen yksi kiehtovimpia ja kiistanalaisimpia väitteitä. Sinun mukaasi Sampo ratkaisee oikeiston ja vasemmiston 100 vuotta vanha kiistan siitä, rakentuuko hyvä yhteiskunta kilpailulle vai yhteistyölle. Miten?
Joo, mä ehkä pohjustaisin vähän vielä tuon Korkmanin asian. Hän sanoi, että en ole tavallaan perehtynyt ekonomiaan niin paljon ja tarkoituksella en ole lukenut Marxia enkä Adam Smithia. Ja tavallaan tämän niin kuin, vähän niin kuin oikeiston ja vasemmiston tällaisia pyhiä kirjoja, vaan pyrkinyt havainnoimaan tilanteen uudelleen. Ja tavallaan, jos mietitään, että oikeisto ikään kuin kannattaa tällaista kilpailuyhteiskuntaa ja vasemmisto yhteistyötä, niin tämän kirjan argumentti on se, että me tarvitaan molempia ja meidän pitää pystyä kytkemään nämä toisiinsa hedelmällisellä tavalla.
Mutta eikö tätä juuri sosiaalidemokraatti ole pyrkinyt tekemään?
No mä en ota, siis mun mielestä tämä pohjoismainen sosiaalidemokratia on ehdottomasti tämän planeetan menestyksekkäin niin kuin konsepti so far.
Siitä olemme samaa mieltä.
Ja näin, mutta se, miten sitä ehkä toteutetaan tulevaisuudessa, niin sitä tässä ehkä keksitään kanssa tällaista pohjoismaisen mallin
2.0.
Digitaalista tulevaisuutta. Ja sen takia tällaisia ajatuksia ei ehkä muualla edes voi syntyä, mitä tässä kirjassa esitetään. Ja periaatteessa uskon siihen, että meidän pitää luoda malli, jossa me kilpailemme siitä, miten hyvin me teemme yhteistyötä. Ja esimerkkinä voidaan pitää vaikka jalkapallojoukkuetta. Se jalkapallojoukkue tekee yhteistyötä, että se voittaa vastustajan joukkueen. Mutta samalla se joukkue itse on paljon isompi kuin mitä sinne kentälle mahtuu pelaajia. Ja siellä joukkueen sisällä kilpaillaan siitä, että ketkä pääsee sinne kulloinkin pelaamaan. Mutta jos sä oot vähän sieltä pohjasakka pelaajaa, niin ei sulla ole mitään intressiä lähteä sinne pelaamaan. Kerta sun todellinen intressi on se, että se joukkue voittaa. Ja tavallaan tällaisen hedelmällisen asetelman aikaansaaminen yhteiskunnassa, eli se, että ihmisiä palkitaan sen mukaan paljon, ne tuo tavallaan yhteiseen hattuun, niin tavallaan pitää kytkeä toisiinsa.
Ymmärrän tämän ajatuksen. No tässä itse asiassa tähän väliin haluaisin kysyä kaksi asiaa, koska olen yhteiskuntafilosofiasta ja moraalifilosofiasta kiinnostunut. Ja sinä käytät kahta tällaista termiä kautta teoksen. Toinen on yhteinen hyvä ja toinen on inhimillinen vapaus. Niin mitä sinä tarkoitat näillä käsitteillä? Koska nämä ovat aika keskeisiä käsitteitä teoksen kannalta.
Yhteistä hyvää voi ehkä tälleen niin kuin teoriassa olla vaikea määritellä, mutta uskon, että tapauskohtaisesti se on helppo usein löytää.
Ja eli jonkinnäköisen intuition avulla toisin sanoen?
No intuition avulla kyllä. Ja usein käytännössä voi ehkä sanoa, että se yhteinen hyvä voi olla jotain muuta kuin se oma hyvä. Eli siinä se yhteistä hyvää voi edustaa joku toinen henkilö. Eli se ei ole välttämättä, että se on koko universumille hyvä, mutta tavallaan tekee jonkun epäitsekkään teon. Ja se on ehkä yksi sellainen niin kuin tunnusmerkki siitä, jolloin tavallaan, että jos sä vaikka annostelet kaksi jälkiruokakuppia ja toisesta tulee vähän isompi ja sit sä ojennat, että kumman sä ojennat sille toiselle, vaikka hän ei ikinä huomaisi eroa, että pidät sä itse sen isomman jälkiruuan vai annat sä sen toiselle, niin siinä on sellainen pieni niin kuin arkinen valinta, jossa ehkä se oma etu on se, niin kuin sen yleisen hyvän vastakohta.
Eli peräänkuulutat tietyn näköistä altruismia.
Joo, ja altruismi on tavallaan sellaista, että tavallaan tässä on ajatus siitä, että altruistisella käyttäytymisellä sä pystyt tallettamaan arvoa omaan hyvään maineeseen. Eli jos sulla kertyy sellainen maine, että hän aina ottaa sen pienemmän jälkiruuan ja hän aina tekee näin, niin sitten kun sulla on joku päivä se tarve, että nyt sä tarttisitkin sen vaikka isomman, vaikka palkkabonuksen tai tällä lailla, niin se, tavallaan se sun hyvä maine mahdollistaa sen silloin.
Tässä käytetään, Sampo-systeemissä käytetään tällaista virraksi nimitettyä valuuttaa, johon kietoutuu myös ääni, eli siis poliittista valtaa tai yhteiskunnallista valtaa, jolla kuluttaja voi osallistua rahoittamiensa projektien päätöksentekoon. No, minun näkökulmastani katsottuna ihminen ei ole erityisen rationaalinen toimija, vaan hyvin pitkälti himojensa ja viettiensä orja. Ja samastaan sinä kirjoitat teoksessakin, niin mitä jos ketään ei kiinnosta rahoittaa sairaaloita ja päihdehoitoloita?
No,
vaan kaikki laitetaan formularatoihin.
No silloin me ollaan sairaita ja juovuksissa.
Ja, formularadoilla.
Niin, hurraamassa. Ja tämä on mun mielestä tavallaan se juttu, että silloin ei ole, tässä järjestelmässä ei ole sellaista niin kuin äitiä tai valtio tai sellaista, jonka niin kuin luokse voi mennä itkemään. Eli jokaisella on rahaa, jos sä törmäät sellaisen epäkohtaan maailmassa, niin sulla joka viikko myönnetään rahaa, jolla sä voit lähteä rahoittamaan ja korjaamaan ja saat sit päätösvaltaa vielä siinä asiassa. Mutta jos ketään ei kiinnosta nämä asiat, niin silloin ne ei ansaitse rahaa. Mä uskon, että ne ehdottomasti löytää rahaa, mutta tämä on se periaate, että ei voi kitistä enää, kun sulla on verorahaa, jolla sä voit itse päättää, että mitä rahoitetaan. Musta se on hieno asia.
Meillä valitettavasti aika alkaa loppua, vaikka olisin halunnut kysellä asiasta toisen tunnin vielä lisää. Viimeinen kysymys. Siteraan teosta. Yhtä paljon kuin maailman selityksiä on etsitty, ovat valmiita vastauksia tyrkyttäneet ne, jotka väittävät löytäneensä ratkaisun. Kyky tarinoida maailman selitystä, edes mahdollisuus tulkita jo olemassa olevaa selitystä, on valta, jolla liikutetaan vuoria. Siksi maailma onkin täynnä erilaisia selityksiä ja selittelijöitä. Sitaatti kiinni. Miten vakuutat epäilijät siitä, ettei Sampo ole vain yksi selitys muiden joukossa?
Tässä vaiheessa se on yksi selitys muiden joukossa ja se pitää niin kuin nöyrästi käsitellä sellaisenaan. Ja mä toivon, että suomalaisia, jotka kiinnostaa tätä, menee kirjastoon ja perehtyy tähän teokseen ja sitä kautta niin kuin punnitsevat sitä. Ei se ole niin kuin Jumalan sana.
Lämmin kiitos vierailusta.
Kiitos.
Me jatkamme talousasioiden parissa jälleen ensi viikolla. Siihen saakka, voikaa hyvin.
Yle Puheessa. Perttu Häkkinen.